Ar pirmajām trim spēlēm šodien sāksies Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas trešā sezona. Pēc tam, kad finansiālu apsvērumu dēļ pavasarī beidz pastāvēt Jūrmalas un Valga-Valka komandas, Latviju šajā čempionātā pārstāvēs vairs tikai sešas komandas. Galveno favorītu lomā no Latvijas būs VF Rīga vienība, kas arī iepriekšējā sezonā tika kronēta par Latvijas čempioniem. Neskatoties uz budžeta samazinājumu, galvaspilsētas komandas šovasar sastāvam pievienojusi vairākus basketbolistus ar Latvijas izlases pieredzi, piemēram Aigaru Šķēli, Ārti Āti un Mārci Vītolu. Komandas galvenais treneris Jānis Gailītis uzskata, ka VF gatavību sezonai pa īstam parādīs tikai pirmā oficiālā spēle.
Nu, teoretiski jūtamies gatavi, nu, kā būs dzīvē. Nu, nav jau tās pārbaudes spēles, kas bija, varbūt nebija tāds, kā mēs esam pieraduši spēlēt visas. Līdz ar to grūti pateikt, mums daudz spēlētāji, kas nu, varbūt ir pirmo sezonu tādā, nu, pirmkārt jau Latvijā, kas ir diezgan īpatnējs tirgs basketbolu, otrais ir arī Eiropā daži pirmo reizi, nu, kā viņi jutīsies, kā viņi spēlēs, nu, man nav šaubu par Ati, par Šķēli, par Helman, nu, par tiem spēlētājiem, kas šeit ir sen, nu, tur skaidrs Vitals, ja, viņi visi zina, ko darīt, ja. Bet tā kā mums komandas sastāv nu, pietiekuši daudz nezināmiem kadriem, ja, nu, nosacīt, ja, tiksim, kā viņi reaģēs uz spēlēm, nu, to mēs redzēsim. Es domāju, ka mēs esam gatavi, cik mēs varam būt gatavi.
Pirmajā jaunās sezonas spēlē VF pretī stāsies viņu šīs sezonas galvenie konkurenti Latvijā – Ogres basketbolisti. Ogreniešu spēks pēdējos gados slēpies labi saspēlētā un arī meistarīgā komandas kodolā. No pagājušā gada sastāva palikuši 8 spēlētāji, bet nopietnākais pastiprinājums ir Uģis Pinete, kurš pārnācis no Jūrmalas komandas. Ogres vienības galvenais treneris Nikolais Mazurs domā, ka paies laiks līdz Ogres komandas. Pa īstam saspēlēsies jaunajā sezonā.
Spēlētāji pievienojās dažādos laikos, bijušas kaut kādas traumas. Tā kā īsti nospēlē, teiksim, tādā pilnā sastāvā dažas spēles pēc kārtas nesanāca, bet mēģinām pielāgoties, mēģinām atrast tās, teiksim, labākās virknes spēlētājiem, kurš ar kur iet kopā. Liekas, ka kodols saglabājas, bet tāpat ir jāadoptē. Ir 4 cilvēki jauni pienākuši komandā, un tas ir daudz. Tās pozīcijas ir ārējās, kuras spēlētāji, kuras spēlē ar bumu, tāpēc ir jāatrod ir komunikācijas starp maziem gariem. Bet esam procesā, esam uz pareizā ceļa, es domāju, un būsim gatavi.
Ogre iepriekšējo sezonu sāka ar 15 uzvaru sēriju un visu sezonu turējās Latvijas-Igaunijas čempionāta galgalī. Taču divi zaudējumi pavasarī īsi pirms sezonas apturēšanas ogrēniešus atmeta uz otro vietu turnīra tabulā. Vienā no šīm zaudētajām spēlēm Ogre mača galotnē izlaida pārsvaru pret VF. Viens no kluba līderiem, Kristaps Dārgais, vainu par šo spēli uzņēmās uz sevi, sakot, ka viņam pašam izšķirošajos brīžos jānospēlē labāk.
Laikam jau tā pirmā lieta, kas ir jāizdara, mums ir Rinalda Sirsniņa jānospēlē labāk, jo jāatzīst, ka abās divās pagājušās sezonas spēlēs viņi mūs ļoti labi neutralizēja. Cepuri nost VF treneru korpusam un spēlētājiem, kas uzspied uz mūsu vājajām vietām. Mēs varbūt nebijām gatavi dot pretriecienu. Esam pie tā piestrādājuši, zinām, ar ko rēķināties, zinām, nu, protams, nezinām pilnībā, ko sagaidīt, bet nu, orientējoši vadlīnijas ir zināmas. Pie tā esam piestrādājuši un centīsimies neatkārtot pagājušās sezonas kļūdas.
VF Rīga un Ogre uz papīra ir izteikti favorīti Latvijas komandu konkurencē, bet atlikušās 4 pašmāju vienības – Ventspils, Valmierglās, Vidzemes augstskola, Liepāja un Latvijas universitāte – mēģinās iekost pašmāju dūžiem. Valmieras kluba galvenais treneris Roberts Zēle uzskata, ka šogad, samazinoties klubu skaitam, vidējais līmenis līgā pat varētu būt audzis. Tikmēr pašiem valmieriešiem priekšā studentu derbijs pret Latvijas universitāti, kur Zēle sagaida sīkstu spēkošanos.
LU varbūt vienmēr ir uz tā papīra vājākais, bet negluži laukumā. Mēs zinām, ka viņi nevienam pretniekam ceļu negriež un spēlē ļoti agresīvi un ir bīstami. Un ir cevišķi, kā es vienmēr uzsveru, pirmā spēle sezonā daudz nezināmo un tādās spēlēs nevienmēr uzvar tie favorīti. Tāpēc, un tajā pašā laikā nekad nav bijusi neviena viegla spēle pret viņiem. Viss ir smagas, tā ka to paši mēs arī sagaidām, ka tā pirmā spēle nebūs viegla. Un pašiem jānospēlē savu spēli maksimāli labi, cik mēs varam to izdarīt.
Dienas pirmajā mačā divos dienās savstarpējās attiecības kārtos abas Kurzemes komandas – Ventspils un Liepāja. Piecos pēcpusdienā dienas centrālajā mačā spēlēs Ogre un Vef, bet 7:00 vakarā LU tiksies ar Valmieru. Līdz 9. decembrim Latvijas klubi spēlēs tikai savā starpā aizvadot divus apuļus un nebraucot uz Igauniju. Plānots, ka pirmās starpvalstu klubu spēles varētu notikt decembra vidū, taču šo maču norise lielā mērā būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas abās valstīs. Māris Barks, Latvijas radio.